Kilometry Jiřího Ješka.
Startují kilometry Jiřího Ješka. Je 13 hodin 5 minut, vítejte ve vysílání radiožurnálu Sport. U mikrofonu vás vítá Martin Charvát ve studiu. Znovu se mnou Jiří Ježek, šestinásobný paralympijský vítěz a mistr světa. Jirko, hezký den.
Krásný den.
A není tu dnes náš obvyklý moderátor Karel Janů, ale jsme znovu ve třech, a to s velmi milým hostem, osmým mužem nedávno skončeného Giro d'Italia, Janem Hirtem. Jane, hezký den.
Dobrý den, dobrý den.
Jak vám teď je 4 dny po konci Gira?
Tak v pořádku, jakoby. Probíhá regenerace, ale myslím si, že fyzicky v pohodě. Spíš ta mentální je víc potřeba, že jsem takový unavený.
Jste z toho hotový? Z toho Gira? Jak se člověk cítí, když to dojede? A samozřejmě nemyslím jenom tu fyzickou únavu.
Záleží, jak to dojedete. No. Někdo prostě, kdo tam trpí, tak samozřejmě se z toho dostává hůř. A ten, kdo to končí tu Grand Tour s dobrýma nohama, tak se mu regeneruje líp, no. A já si myslím, že jsem skončil s relativně dobrýma nohama, takže to není nic hroznýho.
No, já myslím, že se ti regeneruje velmi dobře. Jak hodnotíš to svoje osmé místo celkové?
Tak určitě pozitivně, vlastně ta top desítka je vždycky cena a vlastně jako tým jsme šli od toho, že chceme vyhrát etapy a s tím, že kdyby se povedla top 10, tak je to takový bonus, a takže se povedlo všechno, takže určitě spokojenost.
No, jaké byly ohlasy z týmu na tu tvoji pozici vlastně v té top 10? Ty jsi tam osciloval vlastně od té druhé etapy prakticky celou dobu, plus minus kolem té desítky, nakonec skvělé osmé místo. My jsme to tady už chválili vlastně minulý čtvrtek, ještě před koncem jsme říkali, že je skvělé, když česká cyklistika má svého závodníka na jedné z těch tří Grand Tour v top 10. Nakonec je to osmé místo, tak co tomu říkali v týmu Soudal Quickstep?
Tak samozřejmě byli nadšení, protože říkám, byl to prostě jako jenom bonus pro ně a povedlo se to, takže splnili jsme vlastně etapy a i to celkový a všichni byli nadšení.
Jak jste se vlastně do té situace dostal? Protože vaše stáj má jedno velké jméno na celkové pořadí. To je Remco Evenepoel. Nicméně Remco Evenepoel si vybere závody, které chce jet. Potom tady nastává situace jako pád v Baskicku, kdy Remco Evenepoel je najednou zraněný. Tak jak se vlastně vykrystalizovala ta pozice, že vy budete moci jet na celkové pořadí na Giro d'Italia?
On vlastně letos ten Remco vpád na to neměl vůbec vliv, protože Remco vůbec Giro letos v kalendáři neměl. Už od začátku měl jet tour, takže jakoby ten pád to nějak neovlivnil. A u mě byl plán, že prostě pojedu Giro, už od začátku, jakoby už od zimy, takže ten jeho pád na to neměl vliv a chtěli jsme hlavně na ty etapy, ale samozřejmě měl jsem někde vzadu v hlavě a i to, že bych zkusil to celkový.
A měl jsi to v hlavě jenom ty, nebo to byla i součást nějakého plánu celého týmu?
Tak ten tým nad tím přemýšlel taky, ale prostě jakože bez stresu, že prostě hlavní cíle jsou ty etapy, že měli jsme tam, že nejrychlejšího sprintera v celém pelotonu, skoro Merlier vyhrál 3 etapy, pak tam byl Alaphilippe, který taky vyhrál etapu a obrovský jméno, že jo? Takže říkám, měli jsme na ty etapy hlavně a o celkovém se mluvilo jen tak jako v pozadí.
On to, ale samozřejmě trošku bonus je to celkové pořadí, protože podle něj, jestli se nepletu, nebo aspoň za mojí doby to tak bylo, se i třeba řadí auta v koloně, takže mít osmého v tom celkovém pořadí je samozřejmě lepší, než tam mít 14. třeba, ale samozřejmě, jak jsi říkal, ta taktika toho týmu byla spíš na etapy a na ty hlavně ty rovinaté dojezdy. Tým Soudal Quickstep ti pro to celkové pořadí asi velkou podporu nedal. Aspoň to tak vypadalo, že všechny ty důležité momenty v těch dojezdech, v těch kopcích si musel odpracovat prakticky sám. Tak jaké to je pro vrchaře, když vlastně nemá tu podporu?
Tak samozřejmě my jsme měli vlastně tým hlavně pro Merlíra a hlavně, aby jsme vyhrávali ty etapy po rovinách, takže od těch kluků, většiny těch kluků nemůžete očekávat, že budou v těch horách vepředu. Že je vlastně jejich práce a jí šetřit se na ty dny, co budou potom na rovině, takže ty horský pro ně je spíš jenom se dostat do cíle nějak, aby byli a co nejméně utracenýma silama. Takže to se nedalo o nich něco takového očekávat a navíc, říkám, kdybych jel o pódium, tak tam ten tým už je jakoby dost potřeba, ale kolem té desítky se to ještě dá nějak takhle na ten freestyle trošku udělat. že prostě spolíháte na to, že když tak to sjede někdo jiný, nějaký jiný tým.
Na ten freestyle, to působí vlastně až, že člověk se trochu musí smířit s tím, hele, mě tady nikdo nepomůže. Já tam prostě musím nějak být za sebe. Když nic neudělám, asi to nikomu úplně vadit nebude. Na druhou stranu, když něco udělám, když se dostanu třeba zase jako před 2 lety na konečné 6. místo, tak si to vlastně vyjedu celé sám bez týmu.
Tak to tak úplně taky není. Oni jakoby, že jo, když byla ta horská etapa a bylo ještě třeba rovina před kopcem a byli tam, tak prostě se mi snažili pomoct najet nějaký dobrý pozici po ten kopec, aby ho aspoň začal jako vepředu, ale samozřejmě pak v těch kopcích už tam nebyli. A jako to se nedá nějak vyčítat nebo něco, prostě tohle bylo, priorita týmu je jiná a ten jejich cíl hlavní se splnil, a to byly ty etapy.
Když přišlo hodnocení celkové Giro d'Italia v týmu, tak se vyzdvihovaly vítězné etapy, nebo se vyzdvihovalo to, že jste udělal top 10 v celkovém pořadí?
Já si myslím, že všechno, jakože všechno, jakoby za všechno jsme byli rádi a příjemně, že se to bralo relativně podobně. Jakoby z mýho pohledu je víc ta etapa, ale myslím si, že tým jakoby aj si vážil toho, aj toho celkového.
Ono to bylo slyšet na těch vlastně vyjádřeních jak manažerů týmu Soudal Quickstep, tak i jednotlivých závodníků, že vlastně přesto, že 3týdenní etapák se hodnotí na veřejnosti, hlavně podle toho celkového pořadí, tak přesto 3 vítězné etapy týma Merlíra, 1 vítězná etapa Žilina Alaphilippa, tvůj vlastně cíl v té top desítce, tak vlastně pro Soudal Quickstep po těch ne třeba úplně vydařených měsících z posledního roku a z toho letošního, tak vlastně skvělý výsledek na Giro.
Jo, jako souhlasím, říkám všichni. Myslím si, že tým je spokojený, že jsme dosáhli možná lehce i víc, než jsme čekali.
Ta poslední etapa vlastně pro týma Merlíra byla vlastně v té závěrečné části v samém srdci Říma. Tým Merlír tak vyrovnal vlastně 3 etapové vavříny Jonathana Milana, který vlastně pro tým Lidl Trek vybojoval také 3 etapy a vybojoval i ten fialový trikot, to je pro nejlepšího sprintera. Tak jak jste slavili tu poslední etapu? Vlastně byla to oslava celkového skončení 3týdenního etapáku a navíc vítězná, tak měli jste čas to nějak pořádně oslavit. Jak se slaví v týmu Soudal Quickstep?
No, jako by nic speciálního, prostě bylo to, jak kdyby to Giro skončilo, prostě společná večeře, večer a další den se jelo, prostě všichni letěli domů. Plus už tam v tom Římě nebyli úplně všichni třeba jakoby závodníci, jo, ale z toho realizačního týmu ne, protože ten přejezd se všema autama kvůli jenom jedné ty etapě poslední ze severu Itálie do Říma, tak to už taky nemělo smysl, takže už jsme tam byli takový zredukovaný ten tým.
To přijde hrozně smutný, jako, že skončí 3týdenní práce a vlastně ani není často oslavit, protože ta karavana jede dál, čekají další závody a tak dále.
Někteří kluci šli pak ještě na diskotéku třeba večer nebo tak, ale já jsem se toho neúčastnil potom, ale říkám, společná večeře byla, tam nějaký pivo taky padne, ale nic velkého.
Že nejste ten typ zkrátka, co by to slavil delší dobu, užiju si to sám.
Já jsem měl pak i přítelkyně jakoby poslední večer, takže
tak ne,
takže jsme šli spát.
Romantická procházka v centru Říma.
Ani to neproběhlo.
Ani to neproběhlo.
Měli jsme večeři dokonce přímo na hotelu, takže jenom z večeře do pokoje.
Jaká je ta atmosféra, když se to srovná, vlastně ty si v roce 2022 ještě v týmu Intermarché Vanti-Gobert vybojoval 6. místo na Giro, měl si za sebou vítězství na okolo Ománu, vyhrál si vlastně tu památnou 16. etapu tenkrát přes Mortirolo do Apriky. Byla tam ta atmosféra jako trošku živější jako při těch oslavách, nebo jak můžeš třeba srovnat vlastně atmosféru v těchto těch dvou týmech?
Jsou to oba belgický týmy, já bych to přirovnal, že to bylo jakoby dost podobný, jo, že prostě ta mentalita je tam stejná, mě vyhovuje, mě se to jakoby líbí tady ty belgický týmy, takže asi bych tam velký rozdíl neviděl. Samozřejmě Soudal Quickstep je větší tým, ale ale tady z toho pohledu toho slavení si myslím, že to je stejný.
Pojďme se podívat na to Giro, jak postupovalo od začátku, protože ono bylo tentokrát trochu jiné. O vás se dlouhodobě ví, že ve třetím týdnu býváte zpravidla nejsilnější a že nějaký rychlý úvod úplně není pro vás. Nicméně úvodní dvě etapy, které byly jedna s kopcovitým, ne úplně horským, ale kopcovitým dojezdem a jedna taková klasikářská, ta úvodní, tak pro vás nevyzněly vůbec špatně v té úvodní minimální ztráta, v té druhé dojezd mezi nejlepšími.
No, tak vlastně letos ten výkon můj byl takový vyrovnaný po celý tři týdny. Nebyly tam výkyvy, že bych někdy měl nějakou velkou krizi, ale zase jsem na druhou stranu ani nějak nevylít nahoru, takže to nebylo jak ty jiný roky, kdy prostě to bylo takový vlažný ten začátek a pak poslední týden byl třeba super. Teďka to nebylo nikdy super, ale ani to nebylo vlažný, takže to bylo furt takový vyšší standard.
Mrzí vás to, že to nikdy nevylétlo nahoru, že tam nebyla stejně jako v tom roce 2022 žádná vítězná etapa, kde byste vlastně i nějak nastoupil?
Samozřejmě mě to trošku mrzí, ale ten ročník letos probíhal tak, že nebyla ani pořádně možnost, jo? Že byl tam Pogačar, který byl úplně odstřelený od ostatních a pak tam bylo třeba, nevím, 14 lidí dost vyrovnaných a kteří prostě se navzájem jakoby všude hlídali. Já jsem zkusil jít jednu etapu do úniku, ale hnedka Bahrain to tam hnedka sjel a prostě nedali mi vůbec žádný čas navíc, jo? Takže a když si jakoby všimnete, tak z top desítky nikdo vlastně nevyhrál, nebo i 115, 120 možná, nevyhrál nikdo jiný etapu z vrchařů než Pogačar, jako. Takže ono to vypadá, že nikdo nic neskusil, že prostě jsme tam byli všichni takový šedý myši, ale prostě on tam nebylo letos pořádně co, no.
Já jsem to chtěl říct, že vlastně všechny ty etapy, které by si teoreticky mohl si na ně myslet, nebo by si je mohl vyhrát, tak vlastně vyhrál tady Pogačar a tím pádem smáznul vlastně ten úspěch všem. Jaká byla atmosféra v tom závodě mezi vámi vrchaři, nebo vlastně v celém tom pelotonu, když takhle dominoval jeden závodník? Asi závodník, podle mě, kterého mají všichni rádi, že mu to asi spousta lidí přeje, ale přesto bylo to jako odlišný od jiných ročníků.
Tak prostě bylo to takový, že od druhé etapy se závodil prostě od druhého místa jakoby vejš, jo, takže prostě byl to jiný, byl to závod, nebylo vítězství, možná jenom měli ty lidi v hlavě třeba to, kdyby se mu něco stalo, kdyby spadl o nemoci nebo něco, tak se dá to Giro vyhrát, ale jinak to byl prostě, on sjel svůj závod a ostatní se pak soustředili na ty ostatní lidi mezi sebou.
Posloucháte Kilometry Jiřího Ješka, naším exkluzivním hostem, osmý muž skončeného Giro d'Italia, Jan Hirt. Není to možná až trochu depresivní? Závodí se jenom o druhé místo, přičemž v cyklistice všechny zajímá v uvozovkách jen ten první.
Tak samozřejmě, je to jakoby, není to úplně příjemný a asi i pro diváky nevím, jestli to je lákavý nebo ne, ale prostě ten člověk se narodil jinak než ostatní a je úplně odstřelený od všech. Musíme se s tím srovnat a prostě když tam bude Vingegaard nebo Pogačar v závodě, tak prostě to asi bude vypadat takhle.
I tak to berete? Vy, který v horách na Giro patříte opravdu mezi ty nejuznávanější jezdce současnosti se spoustou zkušeností?
Tak u mě to ještě není tak hrozný, že jo? Já jakoby nejsem furt ten adept ještě na to druhý, třetí místo, jo? Ale tak spíš tady pro ty lidi, kteří jsou fakt jako na to pódium, tak pro ně to musí být horší než pro mě. Já jako pro mě je to jenom jeden člověk navíc, který bude přede mnou.
Je ti 33, pořád si myslím, že ještě patříš k těm závodníkům, kteří se mohou zlepšovat, kteří se mohou nějakým způsobem posouvat. Ty jsi hodně změnil vlastně svoji tréninkovou přípravu, máš za sebou opakovaná soustředění v Kolumbii. Je tohle něco, po čem jsi se třeba, co se týče svého výkonu, vnitřního výkonu, vlastně toho svého pocitu na tom třítýdenním etapáku, cítil dobře?
No, tak mě ta Kolumbie, jakoby, jestli se chceme bavit o Kolumbii, tak mě to sedí, prostě byl jsem tam jednou, potom jsem se cítil skvěle, jezdil jsem dobře závody, tak jsem šel po druhý, zase to bylo super, tak prostě pokaždý jsem se o tom vrátil, jak to bylo dobrý, tak prostě nechci to jako měnit, jo, a navíc já tam jezdím hlavně v té první půlce sezóny a do té vejšky, když chcete jít v Evropě, tak tady není moc na výběr, abyste měli teplo a zároveň vejšku, jo, takže mi to přijde jako ideální lokalita na tohle.
Velká část veřejnosti se trochu děsila toho, když se řeklo, že mistrovství světa v cyklistice bude za pár let ve Rwandě. Tak si říkalo, Rwanda, ježišmarja, jaké tam mají silnice. A cyklisté říkají, pozor, pozor, ve Rwandě jsou krásné silnice. Jaké jsou v Kolumbii?
V Kolumbii jsou silnice, jak kde. Jsou někde dobrý, někde zase vychytáte šotolinu, jo? Jakože na grevla, že to je pomalu, ale když už to ty cesty znáte, tak prostě je tam relativně opakujete často ty stejný, ale mě to jakoby záleží taky, kde jedete. Já když jezdím k Medellínu, tak tam jsem třeba letos neměl ani jeden defekt. Jo? Když jsem jezdil do Duitama, to je tam blíž k Bogotě, tak tam jsem třeba měl 10 defektů. Jo? Takže teďka jezdím víc k tomu Medellínu, protože tam to mám takový hladší průběh, ale říkám, žádný defekt, takže jakoby za mě cesty tam byly fajn.
Když se řekne Medellín, tak já si vybavím seriál Narcos, na který jsem koukal a vlastně nemám jinou vizi o Kolumbii. Nevím, jak jsou tam bezpečné silnice, jak je to tam příjemné.
No samozřejmě projíždět jakoby tím centrem tam a nějaký ty místa určitě jsou nebezpečné, takže tam jakoby nejezdím ani. Jakože do hlavního města se tam moc nepletu, že spíš jezdím tam nad ním. Ale jakoby třeba já jsem tam i kolem toho, kde byl uvězněný a takový jakože
Pablo Escobar.
Tu historii tam trošku tuhle cítíte, ale říkám, já jsem se nedostal nikdy do žádného problému a to už jsem byl, nevím, 7x v Kolumbii.
Ona to je, cyklistická země. Kde vzniknul vlastně ten nápad poprvé u tebe? Zkusit to tam.
Poprvé právě my jsme jeli kolem, s Astanou ještě jsme jeli závod kolem Kolumbie, takže jsme tam jeli o něco dřív, jakože na soustředění a pak jsme absolvovali ten závod a pak jsme se vrátili vlastně do Evropy, nebo do Emirátů a pak do Evropy a cítil jsem se dobře, takže jsem si řekl, že to zkusím znovu.
Já jsem si to myslel, protože právě tým Astana nebo i třeba ruský tým Kaťuša dříve tak jezdili rádi trénovat do Kolumbie nebo do Ekvádoru.
A ty jsi tam byl, Jirko?
Já jsem tam nebyl, já jsem v Kolumbii nebyl, ale jezdil jsem do Karibiku a právě spousta těch cyklistů z Mexika, ze Spojených států a samozřejmě z těch karibských zemí jezdí do Kolumbie už jenom kvůli té cyklistické komunitě, protože kolumbijští cyklisté jsou vlastně v těch evropských závodech bráni dlouhodobě, už vlastně od 70. let, jako z té americké části země koule nejlepší, takže se tam jezdí i učit a je to něco jako když třeba, já nevím, Evropané v atletice jezdí trénovat do Ameriky, protože prostě se tam jakoby, je to o tom tréninkovém know-how, je to o tom být v tom prostředí a i jak si říkal Honzo, to počasí samozřejmě na přelomu roku je tam ideální. No,
no my bychom tam vlastně ani jakoby tehdy nejeli, kdyby to nebyl ten závod, jo? Takže my jsme tam jeli hlavně kvůli tomu závodu. A plus jsme to spojili s tím, že tam budeme o chvíli dřív kvůli adaptaci, protože to je ve výšce všechno. A takže tímhle to vzniklo. No.
Já když jsem se bavil před chviličkou s tebou o tom, o té šanci ještě třeba se zlepšovat, tak spousta našich posluchačů mi psalo, ať se tě zeptám na časovku. Protože samozřejmě pro tebe to je určitý limit třeba v tom boji o celkové pořadí, o tu top ten, protože co se týče vrchařských předpokladů, tak já si myslím, že tam není pochyb, ale ta časovka kor, když jsou takhle dlouhé časovky, tak to určitý limit je. Pracuješ na tom?
Jako abych řekl pravdu, tak letos jsem byl na časovkovým kole jenom jednou a to bylo na Emirátech, kde jsem musel jakoby v závodě, jinak jsem na tréninku na to neset ani jednou. A já jako mám to i spojený s tím, že prostě když nemám daný, že budu někde pojedu na celkový, tak já prostě na to nejdu. Jo? Takže kdybych měl někde garantovaný rok dopředu, že pojede tady tenhle závod, pojedeš na celkový, jo, a tohle, tak tomu trošku víc obětuju, ale prostě neměl jsem ani takhle nějaký vyloženě tu motivaci k tomu.
Takže to je limit víceméně toho obětovat tomu ten čas v tom tréninku, obětovat třeba čas i v přípravách, co se týče vybavení, zvykání si na ten speciál, protože dneska to jsou fakt vaty, co se týče kombinézy, postavení na tom kole a tak dále. Tohle to prostě je stranou a kdybys měl třeba pocit, že by si mohl, tak máš šanci, že tě to tělo tam pustí v té časovce.
Tak určitě bych to byl schopný zajet líp. Navíc i letos jsem se v těch časovkách nechtěl úplně zničit, jo. Protože vždycky den potom byly důležité etapy, jakoby horský. Takže jsem se tam ani nechtěl úplně zlikvidovat, protože jak na to kolo nejsem ani zvyklý, tak zabírají trošku jinak ty svaly, jo, a říkal jsem si, dobrý, dneska ztratíš o půl minuty víc, ale zítra můžeš. Když to půjdeš naplno, tak by tu časovku tak můžeš ztratit 4 minuty jo, třeba, takže.
Zajímavý pohled, Jana Hirka. A to je pro naše posluchače.
A tím se možná trochu můžeme vrátit i k tomu Giro d'Italia. Je to možná jeden z těch pohledů, proč jste si dopředu říkal, že žádné velké ambice na celkové pořadí mít nemůžu, když tam jsou dvě časovky, obě, dobře, ta první měla jeden kopec, ale ta druhá v podstatě rovinatá ještě před horskými etapami, takže bylo v uvozovkách jasné, že tam pojedete ne tak, abyste tam vypustil duši.
Samozřejmě šlapal jsem, jakoby, že to bylo nepříjemné, ale prostě dal se z toho vyždímat víc. A jaká byla otázka?
Jestli jste náhodou kvůli tomu také neměl nižší ambice na celkové pořadí. Jestli zkrátka to pořadí to celkové, které je ovlivněné časovkou, protože tam určitě přijde nějaký rozestup do plusu nebo do mínusu, tak jestli vlastně ten vliv na to není až moc velký v některých těch dlouhých etapácích.
Tak určitě to byl jakoby faktor, kvůli kterému taky jsem si nevěřil na to celkově tolik, jak kdyby tam ty časovky nebyly. Ale stejně, jakoby někde v hlavě jsem to prostě měl, že to chci zkusit to celkový, jo. Ale samozřejmě, kdyby byly ty časovky kratší, tak by mě ta trať vyhovovala víc.
Já si udělám takový zase svůj oslý můstek. Když se bavíme o časovce, tak s tebou v tom týmu pro Giro byl i výborný časovkář, Čech Josef Černý. Vy dva Češi v jednom týmu na Giro, pomůže to v něčem?
Jo, určitě. My jsme spolu na pokoji a ta atmosféra tam prostě je dobrá. Jakože my se známe už dlouho, jezdili jsme spolu už v C-čkách dvakrát, jednou když zkrachovali. Takže teď jsme po třetí spolu v týmu, a takže se známe jakoby hodně dobře a na tom pokoji je prostě cítit taková ta uvolněná atmosféra, že prostě nemáš žádný zábraní před tím druhým, jo, že nemusí se bát, že jeden bude chrápat nebo tohle, že víme, že ani jednomu to nevadí. Jo, a příklad, jo, prostě jste takový víc zrelaxovaný, když to máte někoho takhle, jako řekněme, blízkýho.
Navíc Josef Černý, kterému se přezdívá v celém českém pelotonu Black, tak s Blackem je známé to, že on je obrovský pohodář, že je takový opravdu taková ta klidná síla. On měl letos v tom týmu jinou práci, než se zaměřovat na časovky. Byl ten, který dotahoval úniky třeba v těch rovinatých etapách pro týma Merlíra. Jak on se cítí v tom týmu, jak cítí tu svoji pozici? Já myslím, že on má smlouvu ještě na příští rok, jestli se nepletu.
Jo, on má smlouvu i příští rok. Já si myslím, ale už nevím, kolikátý rok už tam je, čtvrtý možná.
No už minimálně, no.
No, už tam je asi 4 roky teda, takže on jakoby tam tu pozici má dobrou, si myslím, je tam spokojený a vlastně možná i kdyby ne, tak jak říkáš, na něm to není moc vidět, on je jako flegmatik.
No vy tak vypadáte oba, že musíte mít možná trochu, ne tichou domácnost v tom smyslu, že byste se nebavili, ale že oba dva budete takový klidnější, ne?
Tak asi jo, jako já jsem trošku takový, si myslím, nervnější občas, ale rozhodně nejsem takový jakoby extrovert, to ne, ale jakoby jsem určitě nejsem takový flegmatik, jak on, že jsem trošku jakoby víc na nervy.
Nebyl trochu motivovaný to v uvozovkách dotáhnout na to úplně poslední místo, na tu červenou Lucernu, protože on skončil vlastně úplně předposlední, asi o 10 minut, tak to už to někde mohl v uvozovkách nechat.
Já jsem mu to říkal už asi od 10. etapy, ať prostě to zkusí, že dřív za to bývala i dres na Giro, myslím, černej, kdysi dávno, takže je lepší. Podle mě je zajímavější být poslední než předposlední.
To rozhodně.
Růžová Lucerna taková na Giro. Když se bavíme o těch smlouvách, jak to vypadá s tebou?
To ještě fakt nevím. Upřímně říkám, že nemám zatím vůbec nic podepsaný a uvidíme. Já doufám, že se třeba něco v příštím týdnu už jakoby vyrobí nebo brzo, ale zatím nevím, co bude.
Já jsem se ptal právě s tou motivací, že teďko třeba po tom 3týdenním závodě, jestli jste neměli čas si sednout s vedením týmu, ještě ne, ještě to neproběhlo.
Já s nima vůbec jakoby ne, to dělá vlastně můj manažer a on už s nima nějaký jednání měl, tým bych chtěl, abych pokračoval, ale řeší se ještě ty podmínky, z jakých podmínek by to bylo tak, takže, ale říkám, já bych tam taky rád zůstal, ale bude záležet taky, co kdo jakoby dá nabídky. No.
Byli jste dva Češi na Giro, sledovali jste hokejové mistrovství světa?
Sledovali. Když byl čas, tak jsme se dívali. Vlastně napojili jsme notebook na televizi přes HDMI kabel a když byla možnost, takže když jsme byli jakoby na pokoji večer a hrali jsme těch 20-20, tak jsme se tam pustili. Takže pár zápasů jsme viděli, v finále jsme moc neviděli, protože to jsme byli na té večeři, já jsem tam měl jenom na telefonu poslední třetinu bez zvuku, jakoby u večeře, jenom tak jsem občas na to koukl, ale něco jsme viděli.
Říká Jan Hert v kilometrech Jiřího Ješka, pořadu, který se bude věnovat Giro d'Italia, pořadu, který se bude věnovat převážně cyklistice, také po zprávách v půl a po nich vám také dáme možnost zavolat a zeptat se na něco Jana Hirta, tedy osmého muže Giro d'Italia. Číslo do studia bude 221 552 222.
Kilometry Jiřího Ješka.
Pokračují kilometry Jiřího Ješka, od mikrofonu vás vítá Martin Chavrvát, se mnou ve studiu Jiří Ježek a také osmý muž Giro d'Italia Jan Hirt. A k tomu Giro bychom se ještě přeci jenom vrátili. Jak se jede za Tadejem Pogačarem, za týmem UAE, který vlastně v této sezóně, když má možnost, tak se všechny snaží zdrtit vysokým tempem, ze kterého potom ještě Pogačar nastoupí?
Tak já bych neřekl, že měli ten tým tak nějak jakoby úplně neskutečně silný. Tam prostě hrozně hraje vliv toho Pogačara, že on je tak silný. Jakoby když si vezme v potaz, že třeba ten Majka ve finále tam táhl minutu třeba vždycky jako a udělal minutu, je prostě naplno a mu z toho nastoupil jakoby tak šíleným stylem, že prostě nám tam ještě naložil další 4 minuty třeba za kousek jo, toho. Takže ten tým to ani nemusel tolik kontrolovat, protože jim stačilo pod ten kopec, vůbec nemuseli ten únik sjet, ale stačilo třeba 5 minut, aby sjeli pod poslední kopec jenom. Takže oni nemuseli jet ani tak rychle, protože ten Pogačar sám individuálně to potom, jak nastoupí, tak prostě smaže hroznou velkou ztrátu.
Vy jste tam kolikrát v těch skupinkách největších favoritů nebo mužů, kteří byli vysoko v tom celkovém pořadí, navzájem se hlídali. Tak to vypadalo, že tam kolikrát tancujete na kole vzadu v té skupince, jakože vás nechtěli pustit dopředu, nebo to nemělo význam se posouvat více dopředu, být Pogačarovi za tím zadním kolem, že tam byl pokaždé buď O'Connor nebo Geraint Thomas?
No, to je právě to není tak lehké, jak to vypadá, protože samozřejmě bych chtěl být na toho kole já tam, ale za prvý je tam trošku respekt nějaký hierarchie v tom pořadí celkovým, jo, a plus jsem tam sám, takže já bych tam byl vepředu, tak bych musel jet vedle nich, jo, třeba, a byl bych tam na větru, jo, takže to bych rovnou mohl tahat nebo zkusit nastoupit a jet sám, protože by to mělo úplně stejný efekt. Takže jestli jsem chtěl šetřit nějaký síly, tak jsem prostě a být schovaný, tak jsem musel být prostě v těch zadních pozicích, kde tam s nikým nebudete bojovat o to kolo. A protože jo, třeba, já nevím, Geraint Thomas tam byl ve dvou ve třech, jo, pak tam byl O'Connor, tam byl taky ve dvou ve třech, pak jste tam měli Martinez, že jo, který byl celkově druhý a další lidi takhle prostě, kteří tam bylo ve víc lidí a to se tam prostě jako nedostanete tak jednuše. Říkám, musel bych jet vedle nich, ale na větru.
Číslo do studia 221 552 222, pokud se na něco chcete zeptat Jana Hirta. A ty se chceš zeptat, Jirko, viď?
Já se chci zeptat, mně se líbilo vlastně vyjádření Rafaela Majky, který říkal, že ta vlastně výkonnost Tadeje Pogačara i v rámci toho týmu jejich, že je neskutečná a že vlastně všichni se bojí, co jim řekne do té vysílačky, jaké mají jet tempo, protože oni řekli vlastně, když se jede ta příprava na ten jeho útok, takže on vlastně nikdy za celý etapák neřekne zpomalte. Že někteří ty lídři jako potřebují pošetřit takový to poslední nadechnutí předtím, než nastoupí, kdežto on jim pořád říká rychleji, 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 rychleji a když vidí, že tady Pogačar, že ty jeho domestici už prostě nemůžou, tak prostě vypálí. A v ten moment, jak vypadá ta situace mezi vámi, třeba tou další desítkou závodníků, je tam nějaká snaha zkusit mu skočit do háku, i když ten hák v tom kopci vlastně asi roli nehraje, nebo je to spíš takový to, tak už jeď, konečně už vypadnul, my si to teďko budeme hlídat sami.
Tak jako za mě je lepší, tak už jeď a ať už je to pak mezi normálníma lidma tam. Jo, protože jako to už vidíte, jak tam začne zrchovat třeba ten posledního, co tam s ním je, tak víte, že prostě brzo to přijde, že nastoupí. Jo. A na začátku toho Gira to tam vlastně někteří závodníci zkusili s ním jet, jo, ale říkám, pak se za minutu vrátili a třeba ještě i odpadli, jo, takže potom už to všichni pochopili, že to nemá cenu a soustředili se pak jakoby jeden na druhýho. A tady s tím do té vysílačky, tak já to znám jakoby s Remkem, že? Když se hodíš Remkem, tak to prostě máš, furt slyšíš, buď je za tebou, jo? na Twinkula nebo ve vysílačce, to slyšíš, jak furt říká rychlej, 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 jo. Ty už tam prostě jdeš úplně, co to jde, a on furt takhle říká rychlej, takže to oni jsou jakoby tady ti noví mladí kluci, kteří mají něco navíc než všichni ostatní, tak prostě jsou takový, no.
Trochu kousová otázka. Má Remko na toho mimozemského Pogačara?
Na Grand Tour si myslím, že ne. Ale jakoby na ty týdenní závody a na klasiky si myslím, že určitě. Jakože, nevím, Remko třeba už vyhrál mistrovství světa, Pogačar například zatím ne, jo. Remko vyhrál několikrát Liež. Jakože na jednorázovky si myslím, že určitě. Na ty dlouhé hory, na těch třítydenních etapákách si myslím, že Remko není tak dobrý, jak Pogačar s Vingegaardem zatím, ale uvidíme.
Tím trochu odbočujeme od Giro d'Italia, ale když už jsem to, pardon, trochu stočil k Remkovi Evenpoolovi, jaké to je jezdit s Remkem Evenpoolem, jaký on je? Protože i třeba na, tuším, že loňská Vuelta to byla, kde jsme od něj viděli, řekněme, impulzivnější výstupy, impulzivnější reakce, že to není ten usmívavý, nebo vždy usmívavý kluk, který je spokojený se vším.
Tak Remko je hodně horká hlava, no, tak jako to si myslím, že všichni ví, všichni to vidí, že na té Vueltě to bylo často, že na tom začátku skoro každou etapu bylo něco. Buď jo, když vyhrál, tak tam se srazil s někým, nebo prostě něco se nelíbí, ale tak prostě on je horká hlava. On není špatný člověk, ale prostě je to horká hlava.
A ono je možná dobře, že máme tady toho jako nice boje, toho hodného chlapce, tady je Pogačara, tak musí být nějaká protiváha, ten bad boy, jako, který víří ty emoce, jako je Remco Evenpool. Mně se to třeba samozřejmě taky nelíbí, častokrát ty jeho projevy.
Nelíbí se ti to?
No, nelíbí. My jsme se o tom bavili už tady několikrát, že jako to přílišný sebevědomí, až nějaká taková ta jako arogance nebo navenek podle mě hraná, protože já si myslím, že on takový není jako úplně jakoby v běžném životě, ale možná ty endorfiny, které ho vybudějí, tak spíš ho hází do téhleté.
Tak on hrozně moc chce, jako on chce být hrozně nejlepší, že? A říkám, on je prostě, dá se říct, že je nejlepší. Takže prostě on to, ale ta hlava u něj prostě, on je i tím, díky tomu si myslím taky silný a díky tomu se vědomí. A dost lidí podle mě to má i rádo, jakože, že tady tyhle typy sebevědomí.
Jo, určitě. A pak máme toho třetího, vlastně Jonas Vingegaard, který je vlastně úplně klidný, až šedý, až jako vlastně bez zájmu.
Někdo nám volá, pánové. Někdo nám volá, chce se na něco zeptat. Dobrý den, kdo tam?
Dobrý den, zdravím vás, posluchač Marek. Já bych se chtěl zeptat Jana Hirta, jestli má nějaký takový sen, nebo spíš výkonnostní cíl, jestli by chtěl být někdy v rámci nějakého tour lídrem nějakého týmu, anebo je smířený s tím, že v rámci tour bude vždy součástí té stáje, která bude podporovat lídra a za sebe bude závodit jenom na těch jednorázových akcích, závodech. Děkuji.
Díky, Marku. Jene?
Tak určitě bych chtěl být a i že třeba na letošním Giro nebo ty roky zpátky, tak jsem v té pozici trošku, dá se říct, trochu byl. Já jsem na to celkový na Grand Tour, takže jsem to už trochu zažil. A abych byl jakoby absolutní líder, tak to prostě musíte být v nějakém menším týmu. Že? To bych musel přestoupit někam do nějakého menšího týmu, který nemá takový jiný hvězdy na to celkový pořadí. Ale samozřejmě je to lákavý, ale je to vždycky něco za něco. Prostě musíte jít do toho týmu jakoby trošku menšího, abyste měli tuhle pozici.
A ten menší tým bude kontinentální nebo prokontinentální? Ve World Tour předpokládám, nikde takovou variantu nevidíte, že? Tak ostatně, když v současnosti jednáte o tom, jaká bude vaše budoucnost, tak je to něco, o čem jste asi musel uvažovat, ne?
Tak kontinentální to být určitě nemůže, protože ty na těch závodech nestartují. Musel by to být teda prokontinentální, který dostane pozvánku na tu Grand Tour, anebo World Tour tým. A z těch World Tour taky jsou týmy, které nemají na to celkově vložené lídry. Třeba, jak vidíme dneska Intermarché, tak já nevím, mně přijde, že na tom závodě od té doby, co odstoupil sprinter Girmay, byli víceméně neviditelní. Jo. Takže třeba pro ně mít někoho jako mě ve finále a kdo bude osmej, tak pro ně by to bylo jako super závod ve finále. Jo. Takže jsou i nějaký menší týmy v tom World Tour, kde se to dá realizovat.
Další volající, dobrý den, kdo tam a na co se chcete zeptat?
Krásný den vám přeju, tady Petr Sachova.
Dobrý den.
Já jsem se chtěl zeptat pana Hirta, nebo i vás, jestli ve vašich očích ten Pogačar má na to, aby vlastně vyhrál jak Tour de France, tak ještě, když má vlastně tu Itálii, tak ještě Vuelta ve Španělsku.
Dobrý den.
Vyhlásil to, ne? Myslím, že...
Ano, ano, víme, kam míříte. Zkrátka, jestli by teoreticky zvládl ovládnout všechno, přičemž musíme připomenout, že pád v Baskicku mohl dost výrazně zamíchat kartami v tomto, protože tam spadly jak zmíněný Remco Evenepoel, tak i Primož Roglič a tak především v té chvíli velmi vážně zraněný Jonas Vingegaard.
Tak jestli je to myšlený jakoby v jednom roce, což jsem asi pochopil, že jo, že v letošním roce si dokáže vyhrát všechno, tak podle mě ta Tour je reálná. Ale záleží na tom Vingegaardovi podle mě, jak ho ty pády postihly a jestli jak bude připravený, jestli bude startovat. Takže jestli Vingegaard bude mít formu, co měl loni, tak samozřejmě to bude pro Pogačara těžký. Ale já si myslím, že Pogačar udělal letos taky jakoby trošku krok napřed, že je na tom líp, než býval o něco. Ale na druhou stranu ta únava se může taky projevit. Takže říkám, hodně to záleží na tom Vingegaardovi, jak ho postihl ten pád a v jaký bude formě k té Tour. Ale jestli Vingegaard nebude ve formě, tak si myslím, že tam je velká šance, že tu Tour vyhraje a Vueltu si myslím, že ani nemá vůbec plánu, že by jel. Takže tam si myslím, že to nehrozí, že se bude spíš chystat na mistrovství světa, jsem pochopil.
No, já jsem si říkal, jestli vůbec je možné, aby se Vingegaard dostal do té formy, protože nevím, jaké jsou informace mezi závodníky, možná větší než které jdou na veřejnost anebo mezi nás novináře, ale vypadá to, že Jonas Vingegaard teď v uvozovkách teprve lidově řečeno sedí na kole a aspoň trochu jezdí, ne že by to byla nějaká velká vysokohorská příprava.
Detaily já vůbec nevím, jakoby jak na tom je, nebo jak ho postihlo to zranění, ale občas třeba nějaký pád může vám mají pomoct, že budete ve finále čerstvější, jo? Jakože, nebo nějaká nemoc občas, že vypadnete z nějakého závodu, neznamená, že je to vždycky ztráta, ale ten jeho pád byl docela velký, takže to nechci říct, že je to tenhle zrovna případ, jo? Já ale nevím, jak na tom je, jak moc ho to postihlo ty zlomeniny.
Já z té situace věřím, že pokud by Vingegaard na Tour de France nastoupil, tak spíš jenom, aby to byly prostě tři těžké týdny v tom dalším jeho posunu, v tom návratu. Ale co se týče Tadeje Pogačara, tak já věřím, že on je tak mentálně nastavený a podle mě ani to Giro mu nesebralo tolik sil, jako kdyby fakt bojoval o to vítězství nějakým způsobem těsnější, tak mám pocit, že když se mě teď zeptáte, tak věřím, že tu Tour de France vyhraje, pokud se nestane nic neočekávaného.
No ono to navíc vypadalo, jako kdyby na tu Tour de France ani nechtěl moc šetřit cíly, protože on v těch posledních dnech, kdy už to měl vlastně na Giro jisté, tak pořád chtěl ještě závodit, nevím, jestli je to hravostí, jestli je to hraná hravost trochu, nebo jestli je to snaha ukázat, já jsem tady suverén a vy ostatní to ani neskoušejte?
Já si myslím, že je těžký, když prostě ty nohy máte a víte, že to můžete jednoduše, relativně jednoduše bez nějakého velkého utrpení vyhrát, tak prostě to nevyhrát, jo. Jakože
to pokušení je velké.
Tak jste závodník, že jo, a závodník prostě chce vyhrávat a říkám, když jeho to ještě nějak extrémně k tomu nebolí, to vyhrát, tak prostě si řekne, že jo, tak to vyhraju a zkusím u toho neutratit cíly. Prostě toho vítězství tam u nás prostě vždycky je.
Další volající do studia Radiožurnálu Sport. Dobrý den, tady kilometry Jiřího Ješka s Janem Hirtem ve studiu. Kdo tam?
Dobrý den, tady Tomáš.
Dobrý den.
Já bych se chtěl zeptat, nebo trochu připomenout ještě i Primože Rogliče na Tour de France a jestli takhle dva Slovinci vůbec jsou schopni proti sobě naplno pak si pomáhat na mistrovství světa, případně na olympiádě. Jestli o tomhle třeba něco nevíte. Děkuju.
Díky.
Tak já si myslím, že to na to, ten pas na to nemá vůbec vliv, protože vyhrát tu Tour určitě chcou všichni a je, i bych to jel já tady proti Čechovi, tak je mi to taky jedno, jestli to Čech nebo ne. Možná tam může být ještě třeba naopak trošku víc rivality, když jste z toho stejného státu, jo? Že si nemyslím, že by si něco odpouštěli. Že spíš naopak, třeba já jsem nejlepší a ještě k tomu hlavně nejlepší z našeho státu, jo? Takže si myslím, že tohle na to vůbec vliv nemá a pak ta pomoc na mistrovství světa, tak si myslím, že tam prostě pak většinou bývá nějaká ta přirozená selekce, že tam vidíte prostě, kdo je v tom období v lepší formě.
Já se ještě vrátím na Giro do tvého týmu Soudal Quickstep. 12. etapa vítězství Juliana Alaphilippa. Máme spoustu zvlášť faninek našeho pořadu, které jsou zároveň faninkami Juliana Alaphilippa. Jak moc emotivní bylo tohleto vítězství pro samotného Juliana?
Já si myslím, že hrozně moc, protože já si myslím, že docela dlouho nic nevyhrál a on je prostě taky, on je hlava šampion. Vyhrál dvakrát mistrovství světa, strašně moc dalších jiných závodů, takže on jakoby je rozený vítěz a jemu to prostě dodalo zpátky ohromný sebevědomí a on je takový aj, že prostě, když se mu nedaří třeba, jak já nevím, je to jedno, tak třeba skončíme o to, ale myslím si, že tohle aj motivovalo do budoucna.
Další volající do pořadu Kilometry Jiřího Ješka. Dobrý den, kdo se dovolal?
Dobrý den, tady posluchač Marek.
Dobrý den, Marku.
Já bych otázku, jak je to vlastně s úbytkem hmotnosti při tak dlouhých příkrenních Grand Tour, jestli tam dochází k nějakým úbytku hmotnosti, doplňujete to stravou, nějaké speciální věci k tomu, nebo už jako nemáte co ztrácet případně.
Dobře, Jane? No,
tak záleží, jak připravený dobře na tu Grand Tour přijedeš, jo? Že jestli seš jako dobře nachystaný, tak mě se třeba stává, že já na těch závodech přibírám a neubírám, jo.
Protože to snad nejde, ne? Ani.
Jde to, já přijedu s dobrou váhou a jako že se fakt snažím, abych prostě byl lehký na ten závod a tam prostě do sebe jíte trochu víc, protože kvůli regeneraci, jo. Je to jakoby hlavní regenerace je na jezdce a spánek. Takže mě se stane třeba, že aj nějaký to kilo třeba na tom přiberu. Ale samozřejmě, když přijde nějaký závodník, který se na tu Grand Tour dobře připravil, tak tam pak zazuje.
S tím souvisí to, co jsme v našich kilometrech už několikrát v letošní sezóně říkali, že v posledních měsících, možná sezónách dvou, je velký trend, příjem, daleko větší příjem sacharidů, to znamená těch cukrů, ať těch jednoduchých, tak hlavně těch složených, během jednotlivých etap. Laicky řečeno, že prostě závodník toho sní daleko víc během té etapy, hlavně těch sacharidů. Je to i tvůj vlastně přístup k tomu stravování během těch etap? Změnilo se to i pro tebe, tahle ten stravovací nový trend?
Pro mě se to změnilo úplně šíleně, protože já jsem byl ten typ, který jel na 6-7 hodinový trénink bez jedinýho banánu, bez jediný tyčinky, že jsem fakt jezdil úplně bez ničeho, byl jsem taková ta škola, kdy prostě nejes, je to lepší, najíš se pak doma a najíš se před tréninkem. Takže u mě se tohle změnilo, že třeba teď v tom závodě, já prostě si beru hrozně moc těch gelů, těch věcí sebou a prostě kdykoliv je možnost, tak tam prostě do sebe něco posílám a já si myslím, že tohle je i jeden z těch důvodů, proč se jezdí o tolik rychlejc, protože že jo, když nenatankujete do auta, tak taky vás nikam nedoveze.
Musel si to nějak trénovat i třeba během tréninkových výjížděk už připravovat to tělo na tenhle ten příjem?
Já jsem bohužel už tak jakoby relativně starý, že furt mám v sobě zarytý a i to, že bych tolik jest neměl, jo? Takže v tom tréninku nesním to, co v tom závodě, ale jím víc než dřív. Jakože míň jsem nemohl jíst samozřejmě, protože jsem nejedl na tom tréninku, ale teďka tam už něco na tom tréninku jím, ale samozřejmě mohl bych jíst i víc, ale prostě jsem už se mě, jakoby, abych se předělal 100%, tak už je to taky jakoby, pro mě těžký v mým věku.
Takže stará škola říká nejes tolik a mladá škola říká pořádně se najes?
Jo, mladá ta rozumná říká pořádně se najes, no.
Hlavně pořádně jes kontinuálně, jako během těch tréninků a těch závodů. Jsou to v těch závodech, já vidím poslední dobou víc gely než tu pevnou stravu, je to tak?
Tak je to aj spojený s tou rychlostí, protože že jo, než tam něco pokousávat a 3 minuty v typu se, tak ten gel tam prostě pošlete a polknete to, jo. Takže já si myslím, že tohle je hlavní výhoda, že prostě se tam nestavíte žádný ten čas s tím kousáním a jenom to jde to rovno do žaludku.
Pojďme konkrétně k tobě, co třeba snídáš během etapového závodu?
Já vlastně víceméně celý závod prostě ovesnou kaši, jakože vločky s vodou, to mám rád, nemám to rád s mlíkem, uvařený a dávám si do toho nutelu teda.
A po takovém jídle mám hlad už v 11 hodin, když si to dám k snídaní.
A tak záleží taky na porci, že jo. No a občas třeba, když ten závod má být dlouhý, těžký, tak třeba dáte ještě i na tu snídaní nějaký těstoviny, jo. Ale to se už dost změnilo. Dřív se jedli furt těstoviny a i ráno. A dneska už je to víc takový prostě snídanový.
a třeba bílkoviny, je to spíš až po té etapě, nebo dřív závodníci snídali i vajíčka, což si myslím v tom extrémním nasazení v těch závodů dneska ani vlastně nejde pořádně.
Jako vajíčka se furt snídají, někteří lidi to chcou skoro každý den, ale nemyslím si, že to má na snídani jako před tím výkonem nějaký jakoby smysl, jo? Že dneska prostě se valí fakt jenom ty sacharidy víceméně, že to je důležitější. Já jsem byl taky ten typ, který prostě byl buď jenom salát a bílkovina a sacharidy jsem jako skoro opomíjel, jo? Ale říkám, teď na těch závodech jim víceméně jenom sacharidy a i ty bílkoviny jsem omezil, a i večer třeba po té etapě, že prostě stačí fakt jako malý plátek kuřete nebo kousek lososa, ale ten protein už tam není tak potřeba. Je to skoro všechno o těch sacharidech.
Stará škola, ne ta cyklistická, ale stará škola často říká, polívka je grunt. Je to i u cyklistů?
Polívky moc nejíme. Jakože občas se třeba udělá nějaká, jakoby nějaký, já nevím, jak se tomu říká.
Vývar?
Z té zeleniny, takový ty pyré nebo něco takového. Jo? Jakože dýňová, nevím, hrachová, tak něco takového, jo? Ale moc se tím nezacpávám, protože to jsou taky relativně prázdné kalorie ve finále a je to spíš prostě o těch sacharidech.
A jaký je tvůj oblíbený nápoj hned po cíli?
Oblíbený nápoj, my vždycky dostaneme teďka, a tu taky jede každý tým, vždycky dojedeš do cíle a dají ti jakoby džus z třešní, jo. Že to je taková...
Střešní?
Jo, že to je nejrychlejší nějaký antioxidant dobrý a jakoby má ti to... uspíšit tu regeneraci a jde to vlastně víceméně každý tým dneska tohle. Takže, ale nechci tím říct, že je to můj oblíbený drink po etapě, to vůbec ne. Ono to jako chuťově není moc dobrý, je to takový nakyslý, jo, ale prostě ty týmy to pijou. Jinak přijedeš většinou vyprohlej, takže pro mě jako voda.
Ty se, Jirko, směješ, jako kdybys to snad znal, nebo?
No, já jsem o tom právě slyšel a nechtěl jsem dávat návodnou otázku a těšil jsem se, jestli mi to on zahrt potvrdí. Mně to taky
střešní?
Přišlo. No, je tam nějaký antioxidant nebo prostě nějaké látky, které obrovsky podporují tu regeneraci, na startování vlastně té regenerace. Co máte v autobuse? Protože přece jenom vy dojedete do cíle, vlezete si do autobusu, kde se můžete osprchovat, ale pak vás čeká třeba ještě někdy dvouhodinová cesta na hotel. Tak máte připravené nějaké pevnější jídlo, nebo to jsou jenom sendviče a pak se to hlavní odehraje na hotelu?
Sendviče ty bývaly taky dřív, dneska už se to vůbec nedělá. Dneska máme po etapě taky tam prostě nějaký těstoviny s něčím, nebo nějakou rejži, nevím, na styl poke třeba, nebo něco takového, jak dio, ale sendviče už se nedělají, ale vždycky taky. Dneska každý tým má nutričního nějakého poradce a ti do vás taky prostě snaží se do vás hrnout jídlo furt, jakoby to máte. Vlastně dojete etapu, máte vypít ten džus třešňovej, potom nějaký shake, sacharidovej s trošku proteinu, jo, ale hlavní podíl je sacharidy. Potom hnedka chcou, abyste do sebe ještě narvali to jídlo nějaký, jakoby ty těstoviny nebo tohle, jo, pak jdete na masáž. A potom zase večeře, jo, kde zase máte do sebe cpatit sacharidy, k tomu zase u večeře znovu třešňovej džus, jo. No a prostě, jakoby už, my už jsme měli i někdy u stolu diskuze, že třeba vyživářka na nás tlačila, jakože musíme to prostě všechno vypít, tady to jíst, já jsem tam už stávkoval, ona říkala, ať to vypiju pro tým, už na mě takhle tlačila takový třeba, takže.
Ty těstoviny, to mi připomíná moji oblíbenou historku, kdy mi říkala maminka Davida Pastrňáka, českého hokejisty, že jednou, když David přijel domů, tak ona udělala výborné těstoviny. On přišel a hodil jí to na stěnu, protože to přece jí celou sezónu, proč bude doma ještě jíst těstoviny. Máte to podobně, že už těstoviny teď po sezóně, nebo ne teď po sezóně, ale teď po závodě, prostě teď mě chvilku s těstovinama netrapte.
Jo, určitě, já jsem vlastně jedl teď ten měsíc strašně moc těch těstovin v Itálii na tom Giro, tak jsem přijel domů a vlastně do Česka jsem přijel a první věc, co bylo po cestě, když jsme jeli z letiště, tak jsme zastavili na koleno.
Pečené koleno.
Jo.
Když máš volno mezi závody, máš třeba ty 4 dny, kdy skončí 3 týdenní etapáka, než začneš přípravu na svoje další závody, je tam i čas třeba přijít s kamarády do hospody a dát si pivo, nebo seš spíš třeba na víno, nějaký takový lehký alkohol. Nemyslím, že úplně se zlejt do němoty, jak se říká v Čechách, ale jenom prostě posedět si, dát si 2-3 piva.
Jo, určitě. Vlastně přítelkyně, rodina přítelkyně, tak oni mají hospodu a mají jakoby táta tam mají vaří pivo, mají svůj jakoby malý pivovar v té hospodě, takže jakoby to pivo na ten podzim tam jakoby často je volba.
Máme posledních pár minut, tak jen pojďme ještě zpátky to zakončit cyklisticky. Jeden z posluchačů mi psal, jaký je vlastně cyklistický ještě sen Jana Hirta. Co by ještě Jan Hirt chtěl ve své aktivní kariéře dosáhnout?
Tak asi já bych prostě chtěl vyhrát etapu na Tour, jo. Ale má to takový jakoby háček, že prostě, mě se ale na tu Tour vůbec nechce třeba startovat, jo.
To je trochu problém. No,
ale jakoby samozřejmě vyhraná etapa na Tour je prostě asi sen každýho a mě by se to hrozně líbilo, ale přitom vždycky každý rok, když se vybírá závod, tak i já sám chci startovat spíš na tom Giro než na Tour.
A není to ve hře letos?
Ve hře letos je to lehce je, protože jsem jakoby teďka, jako plánu jsem to neměl, ale teď mě tam dali na rezervu, kdyby někdo se zranil nebo neměl formu, takže je tam jakoby možnost, že se na Tour jakoby letos ukážu, když se něco stane, ale i když se tam ukážu, tak si myslím, že ta šance na to, abych jel o etapu, skoro nebude, protože tam jede Remco na celkový a celý tým se tam skládá vlastně kolem něj.
Já jsem si právě říkal, když jsem viděl váš další program, že to je vlastně přesně, jak se jezdí přípravné závody před Francií.
No, jakoby ne, protože já jsem tam měl jít Švýcarsko, ale to mě teďka zrušili vlastně vzhledem k tomu, kdybych musel na tu Tour, tak abych tam byl čerstvej, takže původní plán byl jet kolem Švýcarska za 10 dnů asi, ale to se prostě uskutečnit nemůže, protože už by to bylo hodně Giro, Švýcarsko, Tour, kdyby náhodou na tu Tour mělo dojít.
Takže možná jenom nějaká vysokohorská příprava a pak třeba na francouzských silnicích slyšet ve vysílačce rychleji, 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 rychleji.
Přesně tak, jakoby do té vešky pojedu asi určitě, už mě to říkali, že budu muset, protože že někdo může vypadnout klidně 3 dny před začátkem té Tour, takže já bych byl připravený, tak co bych jel vlastně za týden a půl třeba už zase do vejšky.
Takové byly dnešní kilometry Jiřího Ješka. Jiří, díky.
Já děkuju a děkuju našemu hostovi.
Naším hostem byl 8. muž Giro d'Italia Jan Hirt. Díky.
Děkuju za pozvání.